Мінску сёмая гадзіна. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Вызваленыя ўсе прадстаўнікі апазіцыі, затрыманыя па справе аб выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Пра гэта паведаміў праваабаронца Уладзімір Лапковіч. 20 ліпеня на волю выйшлі яшчэ два затрыманыя па гэтай крымінальнай справе сябры партыі БНФ Антон Койпіш і Ігар Богдан. Яны былі затрыманыя 10 ліпеня і учора закончыўся 10-дзённы тэрмін іх затрымання. Раней на волю выйшлі актывіст моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Александр Сергіенка, удзельнік кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Павал Кур'яновіч, лідар незарэгістраванай беларускай партыі «Свабоды» Сергей Высоцкі і іншыя актывісты апазіцыі. Разам з тым дакладную колькасць затрыманых праваахоўныя органы не называюць. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі 4 склікання. Права вылучаць кандыдатаў маюць палітычныя партыі, працоўныя калектывы, а таксама грамадзяне шляхам збору подпісаў. Як зазначыў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, вылучэнне кандыдатаў ад палітычнай партыі павінна праходзіць на з'ездзе. Адпаведныя пратаколы з'езду падаюцца ў акруговыя выбарчыя камісіі. Палітычная партія можа вылучыць кандыдатаў у дэпутаты па ўсіх 110 акругах, калі на іх тэрыторыі знаходзяцца яе ніжэйшыя структуры. Для вылучэння кандыдата ў дэпутаты шляхам збору подпісаў неабходна зарэгістраваць ініцыятыўную групу колькасцю не менш, чым 10 чалавек. Ініцыятыўная група павінна сабраць 1000 подпісаў грамадзян у падтрымку іх кандыдата. У вёсцы Бычкі Ушацкага раёну Віцебскай вобласці адкрыўся 12-ты драздовіцкі мастацкі пленэр, прысвечаны народнаму пісьменніку Беларусі Васілю Быкаву. Арганізатарамі творчай акцыі выступілі германовіцкі культурна-асветны цэнтр імя Язэпа Драздовіча і суполка «Пагоня» Беларускага саюзу мастакоў. У рамках творчай акцыі пройдуць сустрэчы з сястрой пісьменніка Валянцінай Быкавай, народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадулінам, бардам Георгіем Станкевічам, а таксама выстава твораў, напісаных падчас пленэру, які будзе доўжыцца да 30 ліпеня. Па традыцыі частка работ, створаных падчас знаходжання ў Бычках, мастакі дораць музею сядзібе Васіля Быкава. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Іранскі прадстаўнік на перамовах у справе ядзернай праграмы Тэгарану Саід Джалілі заявіў, што ягоная краіна працуе над планам вырашэння гэтай праблемы. Джалілі падкрэсіў, што Іран сур'ёзна настроены на вырашэнне спрэчкі з Захадам вакол сваёй ядзернай праграмы. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама назваў сітуацыю ва Афганістане небяспечнай і патрабуючай неадкладнага паляпшэння. Абама заявіў пра гэта ў інтэрв'ю амерыканскім журналістам падчас візіту ў Кабул, дзе ў нядзелю ён правёў перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерэміч мае намер звярнуцца да ўраду з просьбай вярнуць амбасадараў Украіны ў развязу, якія прызналі незалежнасць Косава. Незалежнасць Косава прызналі 20 дзяржаваў ў развязу. У адказ Белград адклікаў сваіх амбасадараў з гэтай краінаў. Усталяванне тэрмінаў вываду амерыканскіх войскаў з Іраку можа падарваць палітычны і эканамічны прагрэс у краіне, заявіў кіраўнік камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сілаў ЗША адмірал Майкл Мален. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордан Браун абяцаў аказаць палестынскай аўтаноміі дадатковую фінансавую дапамогу, а таксама дапамогу ў падрыхтоўцы паліцэйскіх сілаў. Выступаючы ў Бетляеме пасля сустрэчы з палестынскім лідарам Махмудам Абасам, Браун падкрэсіў, што эканамічны рост з'яўляецца ключом да міру ў рэгіёне. На поўначы Кіргістану ў выніку катастрофы пасажырскага аўтобусу загінулі як мінімум 10 чалавек. Аўтобус з турыстамі, які накіроўваўся ў Казахстан, перакуліўся. Грузінскія СМІ паведамілі пра абстрэл паліцэйскага пастарунку недалёка ад мяжы з Абхазіяй. На поўначы Іспаніі выбухнулі 5 невялікіх бомбаў, 4 з іх у курортным горадзе Кантабрыя. Адна жанчына параненая камянём, а другая была шпіталізаваная. Папа Рымскі Бенедыкт XVI адслужыў у Аўстраліі імшу, на якой прысутнічалі больш як 200 тысяч вернікаў. Наступны выпуск навінаў о 18 гадзіне, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
З вами Радіо Свобода, для мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков. На протягу години у нас колекція свободи, вибрані передачі одного тижня. Сёння у калекцыі свабоды беларуская замежжа, аповед пра новыя ініцыятывы спецыялістаў у галіне наступстваў радыяцыйнага выпраменьвання Юрія Бандажэўскага. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Размова пра ратушы як сімвалы свабоды. У падарожжах свабоды аповед Таццяны Сапач пра глыбокае. Аўтарка пабывала там у часе правядзення фестывалю хрысціянскіх фільмаў. А пачынае нашу калекцыю перадача «Госць на свабодзе». На мінулым тыдні, 9 ліпеня, на сайце «Свабода.орг» на пытанні наведнікаў адказваў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вінцук Вячорка нарадзіўся ў 1961 годзе. У 83-м скончыў філалагічны факультэт БДУ. У 86-м аспірантуру пры Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук. З 86-га выкладаў у Менскім педагагічным інстытуце. З 90-га працаваў выкладчыкам у Беларускім гуманітарным ліцэі. З 99 до 2007 Вінцук Вячорка был старшинем БНФ «Адраджэння» и партии БНФ. Один из авторов сбору правил «Белорусский классический правопис», автор книги «Про герб и стяг», разом с Петром Садовским укладальник «Читанки для дитячего саду». Далей у нас запіс адказаў Вінцука Вячоркі на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі зачытвае Сергій Навумчык.
Спадар Вінцук, ці можаце вы ясна і коротка патлумачыць, чаму Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі, чаму ён займае гэтую пасаду да сённяшняга дня?
Стаў. Аб'ектыўна стаў, бо пра савецкаму папулізму ў той момант не было працівагі у выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Чым бы вы патлумачылі выказванне Лукашэнкі ў бок БНФ у кантэксце выбуху? Ён выразна зрабіў, хай сябе і нягеглы, камплімент БНФ на фоне рэзкай ацэнкі камуністаў-калякінцаў.
То ж сапраўды камплімент нягеглы. Нават БНФ, это так гучала, як бы мы вядомыя пачвары, ад якіх натуральныя словы спачування пачуць і дзіўна. Пэўна, яму трэба было выбудаваць нейкія эмацыйныя аргументы, але ж ягоныя слухачы не здзівіліся б, каб ён прыпісаў нам нейкія зверскія выказванні. І адначасова з гэтым так званым камплімэнтам ягоныя памагатыя выганяюць з працы нашых фронтаўцаў Алеся Меха з Кобрыні, Лявона Аўтухова з гарадка, цкуюць суткамі, выгнанням з універсітэтаў і прызывамі ў войска фронтаўскую моладзь. Цяпер вось ладзяць ператрусы і допыты фронтаўцаў у сувязі з выбухам. Это Батуяў, это Панізоўцаў. Толькі што вось мне Кастусёў патэлефанаваў, што Дмітра Салаўёва ўжо, так сказаць, павялі ў КГБ, а шукаюць Кастусёва, што яны, маўляў, рабілі з 3 на 4. Без ілюзіяў. Што ж да нашае заявы пасля выбуху? Яе матыў просты. Беларускі народны фронт мае надзейны крытэр ацэнкі любой падзеі ці з'явы. Гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 липеня шкодить гэтым интересам. И не на корысть нашим национальным интересам далейшее знаходжанне Александра Лукашенко при владе.
Ці згодныя вы с аналитиками, якія бачаць у отставцы Шеймана умацаванне команды млада лукашенковцаў? И ці не падаецца вам, что калі у Шеймана еще были некие национальные сантименты, усё ж некалькі гадоў правёў побач с пазняком у овальной зале, дык новые здадуць нас Россиі на раз-два-три?
Есть фото со славутой присяги на верность Белоруссии 8 вересня 92 года. Там на первом плане мы с Таткевичем усмехаемся, а сзаду у тенью Шейман, что правда без усмешки. Але я не веру в сантименты у этих людей. В принципе, любая клика имкнется до самодостатковой улады, и тому формально мае незалежницкий потенциал развития. Однако в выпадку Беларуси такая... Здавалася б, натуральная эволюцыя клікі надзейна прадухіляецца шчыльнымі эканамічнымі, ментальнымі, біяграфічнымі, хрэшце агентурнымі повязямі уладных груповак з тымі ці іншымі расейскімі коламі. Ну і мушу таксама дадаць, што калі б сапраўды адстаўкі былі вынікам незадаволенасці, што не прадухілены выбух, тады павінны былі бы паляцець галовы, ну, у юрыдычным, палітычным сэнсе, вядома, усіх кіраўнікоў так званых сілавых ведамстваў. Гэтага не адбылося, ну, значыць, перад намі сапраўды вайна груповак у рамках клікі.
Спадар Вінцук, у чым вы бачыце ролю партыі БНФ у сённяшняй палітычнай сітуацыі? Не сакрэт, што бліжэйшыя парламенцкія выбары наўрад ці прывядуць да значных зменаў. Значыць, трэба ўжо вызначацца з пазіцыі на будучую прэзідэнцкую кампанію. Ці існуе ў партыі стратэгія на час пасля парламенцкіх выбараў? Ці будзе вылучацца партыйны прэтэндэнт на прэзідэнцкія выбары?
Сапраўды, сур'ёзная палітычная кампанія і шанец на змены відавочна наступіць ўжо ў выніку пасля гэтай так званай парламенцкай кампаніі. І ўсе ведаюць, што партыя БНФ здольная быць гадавальнікам, ад слова гадаваць, трамплінам для беспартыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мы у свой час прапаноўвалі ўдзел у кампаніі, а потым вылучалі ў першым годзе на ролю адзінага кандыдата Сямёна Домаша, у 5-6 годзе Александра Мілінкевіча. Досвед ад супрацы з імі падчас кампаніі в асноўным станоўчы, але ж не бракавала і адмоўнага. Галоўная праблема нетрываласць любых, і тут неважна пісьмовых ці вусных, пагадненняў з беспартыйнымі прэтэндэнтамі. Яны аб'ектыўна імкнуліся, аб'ектыўна скарыстаць патэнцыял БНФ, пры гэтым наколькі мага не беручы на сябе сустрэчных абавязкаў. Таму натуральна, што і на снежаньскім з'ездзе, і на лютаўскім сойме партыі БНФ было вырашана, што мы надалей будзем вылучаць да прэзідэнцкіх выбараў свайго фронтаўскага кандыдата, дакладней прэтэндэнтаў кандыдаты. Зыходзячы з таго, што будзе вылучэнне адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў, і ў гэтай працэдуры наш прэтэндэнт павінен мець рэальныя шанцы перамагчы. Думаю, што гэта будзе не свежа прыняты ў шэрагі фронту чалавек, а той, хто мае глыбокія фронтаўскія карані і прызнаецца фронтаўцамі як свой, за якога варта стаяць. Пры гэтым мы зацікаўленыя ўнутры партыі ў вялікім конкурсе.
На ваш погляд, каму выгодны гэты выбух, пытаецца Вінцука Вячоркі Юрас Жодзіна.
Толькі не беларускаму народу і не дэмакратычным сілам. Бо такія рэчы адкідаюць назад працэс станаўлення сучаснае адказнае нацыі. Паралізуюць пачуццё свабоды. І, на жаль, улада пайшла, ўсё ж такі пайшла слізкім шляхам выкарыстання выбуху для ўзмацнення палітычнага пераследу.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука Вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі, і другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут беда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашай праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое ваше самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука вячоркі наведнік форуму з гораду Вялікі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Гэта няпраўда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе векі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыяў, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
Спадар Вячорка, што цяпер адбываецца з вашым сынам Франакам і калі ведаеце з іншымі маладымі апазіцыянерамі, якіх забіраюць у войска? Што вядома пра пазіцыю ваенкаматаў? Ёсць нейкі загад усіх браць перад выбарамі?
Па-першае, ёсць спіс, у які ўваходзяць дзясяткі маладых людзей па ўсёй Беларусі. І ёсць загад, які выконвае вся гэтая, весь гэты адміністрацыйны механізм. А сцэнар вельмі просты. Садзяць на суткі, выкідаюць з універсітэту, забіраюць у войска. Ну, па дарозе яшчэ могуць зрабіць невыязным, як гэта здарылася з некаторымі маладымі людзьмі, у тым ліку і з маім сынам. Дарэчы, пабор у войска прадоўжаны да канца лета, бо не паспелі, пэўна, ўсіх, каго трэба пабраць. Пашмат разоў пераправяраюць здароўе. Так, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта праходзіў праверку медычную аж тройчы. У яго, на жаль, сардэчныя праблемы. А трэцяя праверка нарэшце сказала, што сэрца ў яго для войска здаровае, і ён чакае пабору. Пабачым, што будзе з Франакам, якому пасля вочныя траўмы зрабілі былі аперацыю на сятчатцы. Такая аперацыя аўтаматычна вядзе да адтэрміноўкі, але намеснік ваенкама савецкага раёну ўжо выказаў сумнеў, ці яму сапраўды тую аперацыю рабілі. Вось так. Суд за аднаўленне ва ўніверсітэце Франак прайграў, бо знаходжанне ў вязніцы, аказваецца, не павінна было перашкодзіць яму прыйсці на іспыт. Ну і культуру беларускай мовы ён, які яшчэ ў ліцэйскія гады публікаваў артыкулы ў родным слове, на агул, калі верыць журфаку, ведае на двойку.
Прыгучалі адказы намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі на пытанні наведнікаў нашага сайту. Тэксты онлайн-канферэнцыяў з Вінцуком Вячоркам і іншымі гасцямі вы можаце ў любы час знайсці на нашым сайце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. На чарзе «Падарожжа свабоды». Таццяна Сапач пабывала ў глыбокім.
Не толькі таго свету, што ў вакне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары. І я ўжо другі год запар адказваю «Глыбокая магніфікат». Збіраю валізу і еду глядзець кіно. Магніфікат у глыбокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў – каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжоў, свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Головні критерії – це мистецькі якості і професіоналізм. Сюрети фестивалю 4 години. Узрост дитячий, але тільки узрост. Усе остатнє, як у дорослих. І жури, і запрошені знакомітості, і тусовки, і кулюари, і культурна програма. Нема хіба ж то червоного кіліма і дефілія зорок. Зрешті на церемонії закриття вечорові сукні вельми-вельми вітаються. Йосу Магніфіката і свій девіз.
«Унтум сімт, каб усе були одно». Це девіз наогул християн і девіз католіків. Каб усе були конфесії одні – протестанти, православні і католіки.
Відомий білоруський документаліст Юрій Гарульов з'являється заснувальником Магніфікату. Він же директор фестивалю.
Я думаю, що ось ці принципи екумінізму, він тут у житті, як ніде у інших місцях.
Юрій Миколаевич, за що ви полюбили глибоке?
Глибоке – це ж маленький кавалочок прихожості Білорусі, починає Дилісі і закінчує Мосором. І коли був першиню, я побачив цей Мосор, я зрозумів одразу, що це тут повинен состоятися фестиваль. І зараз в Глибочинах це просто родний такий край.
І так званий білоруський Версаль у Мосері, і центр Європи на озері Шо у Івісі – усе це обов'язкові складники програми Магніфікату, закликане зробити на гостей незабивне ураження.
Дивно, що у неї такої далекої, глибокої, справді, провінції. І нечто є таке надзвичайне, пригоже місце, така догледженість, така пекність – це костіл у Мосері, і те, що вокруг його, і така екзотика, як страуси.
Режисерка і сценаристка Ольга Дашук у пошуках матеріалу шмат їздить по Білорусі, але тут у глибоким – у першиню.
І люди сподобалися, наприклад, екскурсоводи музеї, які видатно говорять по-білоруську.
Однак не Мосор і не Івіс при усій повазі є на кінофестивалі першою справою. Кіно, кіно і ще раз кіно. Стужки з Латвії, Літви, Грузії, з Канади, Америки, Італії, Росії, України.
Фестиваль демонструє нам дивну таку обставину, яку нельга абсолютно тлумачити чисто практично, прагматично, логічно. Коли стужки створені в різних країнах світу, зняти одну тенденцію і закривати одну і ту ж тему. Це абсолютно дивно.
Кінознавця Галіна Шур працює у складі жури фестивалю у четвертий год.
Ось це зараз цікавить мастака, дослідування особи, от у незвичайних якби, таких обставинах і у відносинах одного чоловіка до другого. Любов до Бога, до себе і до другого чоловіка.
Некілька слов про білоруське документальне кіно, яке сьогодні було представлено як ніколи могутно. Вальс Віктора Аслюка, про військового доктора, який щодня ці спека на двориці Слота об'їжджає на ровери самі віддалені, самі закинуті оселіби, а дві двоє старих і хворих людей, юний лікар для їх і сповідник, і опошній сподів. А отец Сергія роботи Станіслава Гайдука – кінопортрет православного святара Сергія Гордуна, який перекладає на білоруську мову святоє писання. Нарешті фільми Міхася Ждановського «У во всі дні» про сціплого, мало кому відомого чоловіка, який котрий год боронить куропати. От непогоди, от вандалів і сатаністів, от абиякових мінаків. Вертає крижі на раніше місце, подновляє, ставить своє нове. Сам, один. У во всі дні. Бадай, от самого початку було ясно, що сьогодні головний приз Магніфікату застанеться у Білорусі. Спрачалися тільки, хто стане його владельником. Однак інтрига заховувалася до самого закриття фестивалю.
На хвилях Радіо Свобода Тетяна Сапач розказує про своє ураження від глибокого у часі проведення там фестивалю християнських фільмів.
Кіно, передусім кіно. Асабістага часу у гасцей і удзельнікаў зусім вобмаль. А хочацца ж ведаць, якое яно мястэчка глыбокае па-за фестывалем. Некаторыя ўяўленні даюць экскурсіі па горадзе. Яшчэ трохі кароткія самастойныя прагулкі познім вечарам, пасля ўсяго. Але галоўная крыніца інфармацыі – гэта глыбоцкія людзі, якія прыходзяць на прагляды і ў перапынках гатовыя распавядаць пра ўсё, што вас цікавіць. І пра мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і пра вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і пра славутую згушчонку.
І наша згушчонка, якую я дрыніклі ў вашым Савіцкім Саюзі, з гэтым лагатыпам глыбоцкі, молочна-кансервовы завод, гэта таксама наша, гэта ад нас не аддаеш.
Спадарыня Рэгіна Марцынкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у Дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым.
Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес, на вёсцы пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна пачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем. Разумееце, што такое пачынаем? І ўсё ў нас будзе.
Такім чынам, свой фестываль у глыбокім ёсць. Турызм амаль што ёсць. А чаго няма, дык гэта стадыёну, наракае мая суразмоўніца.
У такім салідным горадзе глыбока павінен быць фестываль.
Салідным?
А так. Бо я тут жыву, я тут нарадзілася, ведаце, я тут вырасла, я тут сталела і старела, і ўсё тут.
У салідным горадзе глыбокім жыве за невялікім 20 тысячаў чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новыя моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Маі сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочна-кансервовым камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мной культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была роспач жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі.
Вы чаго маглі зняць
на гэтай зямлі? Кожны за свой крыж.
А ў вас?
У мяне крыж. Культура. Адражэнне культуры.
У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая моя дыпломная работа, якую ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад засявання поля. Абрад страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркуючы, я тут тоже представлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта абрад. А пасля абту Владзіміра Караткевіча, класы пісарфантам, я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашай Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову.
Наколькі я ведаю з майго класа, то школа, напэўна, засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе?
Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу. Вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Зімой мне шыркарчы вельмі падабаецца, калі ходзіш па вулачках, і калі вельмі моцны мароз, і ўсё гэта пакрыта льдом і снегам, і такі вельмі прыемны пах дыму спускаецца на вуліцы, часамі нават гэта такое адчуванне, што гэта туман просто. Ну, для мяне гэта рамонтка. Кожны раз прыязджаючы, я вось час бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Каб прыехаць і пабачыць, што ты будынак, які быў учора чырвоным, сёння таксама чырвоны, ўжо не змяніў колер на які-небудзь такі брутальны зялёны.
Таня, а пры якіх абставінах вы вярнуліся бы?
Я не ведаю, я проста сама вандроўнік, мне цікава пабываць у розных месцах, пажыць у розных месцах. І заўсёды прыемна вяртацца.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучать імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів.
Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студія «Беларусьфільм», автор сценарію, режисер Михайло Ждановський.
Приз жюри за найліпшу режисуру достається вальсу Віктора Аслюка. Айтець Сергій отримлює спеціальну знагороду Віцебського облвиконкому. Найліпшій християнській телепрограмі обвіщається Білоруська телевізійна служба добрих новин. Що ж, живе білоруське документальне кіно. Год пролетить хутко, знов надійде час ладовать валізу. Я скажу, кінофестиваль, і не перепитуйте, які. Відомо глибоке, відомо, що магніфікат. Лепш попросіться, а можна і ми з тобою.
Подорожжя свободи Тетяна Сапач побывала у глибоким. Ви слухаєте колекцію свободи, вибраної передачі одного тижня.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз нашу колекцію протягує передача «Білоруське заміжжя». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне наступстваў радыяцыі прафесара Юрія Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Бандажэўскі вось перадачу, якую вядзе Тацяна Поплат.
Сіндикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, Цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека, прадстаўнічая канферэнцыя па Чарнобылі. Усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Мая пазіцыя не научнае наблюдзенне. І дзе будзе возможна, я буду памагаць. Прямо, косвенна, як ужо ў мяне будзе. Трэба рабіць. Треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю, ну и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить.
Профессор Бандажэўскі признаны у свете навукоўца у галіне медичных наступстваў радиаційного выпраменивання, автор 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 монографіяў. На радзіме у Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, был арештаваны. У 2001 осуджены на 8 годов позбавления воли. У тым же 2001 Бандажэўскі был признаны вязнем сумлення международной амністыяй и стал ладальником европейского пашпарту свободы под номером 25. Падчас судовага працэсу над Бандажэўскім праваабаронцы зафіксавалі 8 парушэнняў беларускага заканадаўства. Праваабаронцы і навукоўцы свету перакананыя, што Бандажэўскага асудзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Поводле заяви Міжнародного соціально-екологічного союзу з протестом супраць присуду Бандажевського, причина переслєду, який обринувся на докторів в учених радіологів, у тим, що їх дослідування об'єктивно доказують свідоме заніження дозу радіації, які отримують зараз жихари Білорусі і особливо діти. Такі білоруські науковці, які справді не відступилися від своїх висновів, єсть. Але їх залишилося не шмат, бо більшення потерпіли від репресій уладов.
Ну, примеров много, пожалуйста, вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они, да, они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись делать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юра Бандажевський провів зняволені більше за 6 годов і там протягнув наукову працю. Шмат говориться про те, що науковці частяком вельми далекі від громадства, його потребу до проблем. Але коли дослідчик наближається до практичної сфери, улади і то ж саме громадство, для кого він працює, полохаються.
Ну да, когда науковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретные решения проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились... У нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». У ній розмова про нові ініціативи спеціаліста у галіні наступстваў радіаційного випромінювання професора Юрія Бандажевського. Передачу вяде Тетяна Поклад.
У самой Беларуси науковая школа по доследованию медичных наступстваў радіаційного випромінювання теперь фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме. Я вижу, что уже никто в этом направлении не работает. А люди, которые еще кое-что когда-то делали, они иногда выступают с небольшими сообщениями. И я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский, медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А ті, хто засталіся, змінили накірунок праці, каже професор. Після визволення Бандажевський мав пляни організувати свою дослідчу лабораторію в Білорусі, але працювати на радзіме влади йому не дозволили. Тепер за мяжой спочатку в Західній Європі, після в Литві, Юра Бандажевський робить і буде робити те, що можливо, каб протягувати розпочатое на радзіме. І ці з'явилися вже нові вучні у професора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае тяжкасць ситуации. Было бы вельмі легко, каб у меня тут сёння появилась масса вучнев, появилась и пристойные условия, я сядзеў бы, давал рекомендации. Это тяжкий путь. Борьбы за идею, за здоровье людей, это вельми тяжко. Я шукаю подтримки, не себе персонально, а этой справы, какие мы робим. Потреба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, какие я заховываю, мои учни заховывали, и на этом иснуют наши доследования. Я пишу про это, ну, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, которые мы уживали при проведении тех или иных доследований. Это вельми важно. Метод в науке, методичный подход, и он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то сбудовать. Но я еще раз повторяю, это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить, перешкаджают навод активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юрий Бандажевський нагадав у ліку іншого про резкую реакцію офіційної Білорусі на сьогоднішню красавіцьку брюссельську конференцію. Калі, як означає професор, упершиню у своїй декларації Європарламент виказав некілька конкретних позицій. І, в приватності, одну з на створення у Литві Міжнародного центру проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка. Найперш, поводля слова професора, для оборони того, що ще можна обороніть, в умовах узмоцненого радіаційного уздіяння в регіоні, якої існує тут починаючи від 60-х годів минулого стагоддя. Гда каже професор Юрий Бандажевський.
Сьогодні існує от контакт, вельми важний, вельми моцний контакт учених в Європі. Удалося організувати цей контакт, і він дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важливо. Самая важная вещь – это продолжение работы. До конца, идти до конца и продолжать то дело, которому ты служишь, ради которого ты живешь, и что ты можешь сделать. Потому что если ты берешься не за свою работу, если ты делаешь не свое дело, если ты служишь каким-то определенным низменным интересам, так что получается? Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям. Но посмотрим. Я не могу сейчас быть уверенным полностью в том, что все принципы того, что мы наметили, будут реализованы. Поживем, увидим.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачут, коли хоронят своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность, вот это ментальность. Бо існує даже у живёл защищать своих детей до смерти. А тут мы боимся, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что існує, не может быть, не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились, я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе, своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного, и поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. это профсоюз их защиты, защиты их прав на международном уровне. И ищем какие-то связи, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС. І ще одна ініціатива, над якою працює тепер Юрій Бандажевський – представнича міжнародна конференція «Наукові і гуманітарні ініціативи підтримки ліквідаторів і ахвяров Чорнобильської катастрофи» гетей восінні у Вільні.
Я надіюсь бачити ученых із Білорусі. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, зная, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Профессор Юрій Бандажевський протягивает свою працу за мяжой. И больше информации до посылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусская замежжа» на хвалях свободы рыхтуя Татьяна Поклад. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У ефіры «Калекція свабоды» – выбраныя перадачы аднаго тыдня. На завершэнне сённяшняй «Калекції свабоды» – беларуская «Атлантыда» без бар'ераў. Тэма выпуску – «Ратушы як сымбалі свабоды». Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы, але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на пакупку снарядаў для разборкі ратушнага здання. Увесь гэты час былая рэзідэнцыя гарадскога магістрату была пустой. Фармальнай падставай для зносу паслужыла тое, што ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успамінаў відавочцаў, будынак ратуши был знішчаны с причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашэнні про знос ратуши стоит уласноручная резолюция Николая I. С книги Владимира Дянисова «Площадь свободы» в Минске.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракіцкага.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Трусовым. Спадар Трусов. Менская ратуша стояла некалькі стагоддзяў. У ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым же яна так не дагадзіла расійскім уладам?
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але, прабачце, ратуша – гэта адміністрацыйны будынак. Там улада. Вольнадумства ва ўладзе?
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі яе выбіралі ўсе гараджане, абсалютнай жа манархіі ўсё назначаецца зверху, і таму замест ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя прысутственныя места.
Мы пачалі з менскай ратушы. Наколькі гэта тыповая сітуацыя па ўсёй тэрыторыі Беларусі?
Як толькі далучылі Беларусь да Расіі, адпаведна, ў ратушах ужо ніякага магістрата не было, і там былі самыя розныя установы, ад тэатра да пажарнай каманды, і, канешна, расейцы стараліся як мага больш сказіць іх знешні выгляд. Напрыклад, Нясвіжскай ратушы разабралі вежу, Магілёўскую таксама капіталь перебудавалі, а многія просто зносілі.
Ратуша нейкая унікальная для Беларусі з'ява.
Тыповая з'ява для беларускага горада і мястэчка ў 16-17 стагоддзі. Бо магдэбургскае права атрымалі не толькі дзяржаўныя гарады, а, напрыклад, прыватна-ўласніцкія, радзівілаўскія гарады. Шмат такія мястэчкі. Крэва, напрыклад, мела ратушу, якая стаяла ў цэнтры крэўскага замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вальнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямеччыне ў 12 стагоддзі. Гарадское паветра робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і рату.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское места, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, цэрквы і цэнтр горада, замка феадальна, з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконала некалькі функцій. Адна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворог падыходзіў да горада, таксама білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горад атрымліваў, гаражані тут жа пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
К 17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-ўласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць Віленскую ратушу, і на і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта Віцебская ратуша унікальная, ну і адна з самых багатых Магілёўская. Яна мела вежу 38 метр.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Яна перажыла першую сусветную вайну, перажыла другую. Яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам сваё існаванне.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады ў той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы – гэта таталітарныя дзяржавы.
Так, і іх чыноўнікі, які ўвасабляюць сабой таталітарныя дзяржавы.
Як ратуша пашырала нацыянальную культуру, мову?
Ужо ў 16-м стагоддзі, дзякуючы магістратам і ратушам, у Беларусі склалася ментальнасць буржуазіі, ментальнасць гаражан. Гэта ў адрозненне ад шляхты на першае месца выходзяць такія каштоўнасці, як працалюбівасць, імкненне да багацця. І на першае месца выходзяць багатыя людзі, іх жа выбіраюць у ратушу, яны ж ствараюць ауру гарадскую, але багацце павінна быць сумленным. І кожны чалавек у ратушы павін быць узорам ашчаднасці, павін мець добрую сям'ю і не шкадаваць грошы, быць мецэнатам для горада.
Яким чынам? ратуша пропагандавала і вось гэта працалюбства, і высокія маральныя каштоўнасці. Можа, там існавала наглядная агітацыя, як мы сёння часам кажам.
Самае галоўнае памяшканне гэта была парадная зала, дзе збіраўся магістрат. На сценах віселі харугвы. Кожны цэх меў сваю харугву, з якой хадзіў і на свята, у царкву, і на вайну. Віселі партрэты вялікіх князёў каралёў, вісела сімволіка гарадская. Так, напрыклад, у Магілёўскай ратушы я знайшоў нават куфлі для піва з гербамі Магілёва. Яны нават сабе піўныя кружкі фірмовыя заказывалі ў 17 стагоддзі. Другое памяшканне – это суд. Там шукалі людзі абароны ад сваволі панскай. І Войтаўскі суд лічыўся самым справядлівым у вялікім княстве літоўскім. У падвалі грошы ляжалі. І з гэтай казны, калі людзі гарэлі, ім давалі нейкую падтрымку. І каралі ў ратушы таксама, асабліва каралі п'яніц.
А ці маглі б вольныя гараджане вольна зайсці ў ратушу, звярнуцца да нейкага начальства, ці трэба было прайсці праз паліцэйскі пост?
То якраз яны і маглі. І ім гэта вельмі спадабалася. Не было такіх выпадкаў, як, напрыклад, да магната паспрабуй прайдзі. Там стаіць варта з бізунамі. У ратушу мог зайсці кожны вольны грамадзянін у любы момант па любому пытанню. Поўная падсправаждачнасць. Нават запісана, якія хабары каму і за што давалі.
Ці існавалі нейкія пышныя цырыманіялы?
На гэта грошы не шкадавалі. Бо заўжды былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было запісана, колькі грошай патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладным у сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спаланізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікага княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё спрабавала да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада, і тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марыя з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз у ратушы, можа скласці ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадкоўвае сімваль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Алег Трусаў. На протягу годины вы слухали коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. Я, Юрась Бушляков, с вами на сегодня развитываюся. Усяго наилепшего. Слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!